Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote na beno nyoso meva kadilo waku ya kulanda betu na ntangu ya iba mpangi ya luzolo, ntangu mefona sama na kupesa beno bantangu. Na ndinga kikongo awa na radio andembama Radio Okapi. Binwani ya Kodeko, Nwanaka na ba FRDC na Mwangolu na Kizunga Ituri, bantu kumina ivu wameku fwa betu keza pisa beno inda ntangu ya inanima mwatangu feti. Bubu Kilumbu inza mvimba kena kukiembila lubutuku ya radio awa nambaza kichasa lukutakanu salamaka na ba mwangisi nsangu inki batu baka na lukutakanu ina inda nsangu mpangi ya luzolo benu zibula makutu na nima tango fyoti. Boloko ya Munzenze ya Goma mefuluka na bantu mingi kati na bau mingi bame zengila kabau mkanuve pebame sambisa kabau ve na ntwala ya masonga. Matendo mingi inda ya ntangu ya wiyai na Kizunga Sankuru Diambu ya kunwani na ntoto mpeba finda mena tadiaka lufwa na teritori ya Loja bantu kufwaka na suka sabala meluta bayanka kama kumi zole na tanu melwa la bamputa ya ngolo ba inzo kama zole mezi kisamatia na lokalite ya Mongo Mvwenga mabuta kuluta kama mosi meti na mabwala na bao bame kuenda kuswama na Loja baputangu ya Esther Ndalafina na Kikongo Nangena na Plurish Mambu.
Diambu meta dila lukengelo kile kakambo TV na lokalite ya kinchungidile ya Mvunge na ina ya kinchungidile ya Nambelu. Bankindu kena kubuluka na balokalite kiteso kumi. Mabuta mingi kele ya kutina na ntangu ya ipembeni ya Loja, mpe bau kena kulekila na Nganda, kufizaka zabisa haba ningu ya ndambu ina. Samu na ntwadisi ya teritua ya Loja, mvolangani yai, kele dituku ya mutindu bantu ya politiki ya Kinshasa kena kutinda bantweni ya Naimbi. Medare longe mebwela eti, nomba ya bantu mebu idila givonza kena kutomboka kaka. Yandi kufizaka lomba na songa ya kusala kisalu na yao. Andre Jonge, ntwadisi ya kimfuka kenyo nilaka mamboti ya nkangu ya Loja melomba na Luyalu ya kuzibula kusosa-sosa, samu na kuzaba ngudi ya Diambu, mpe kupesa kitumbu ya kufuana na bantu ina mesosa imbi yai. Na kulandilaka baningu ya ndambu ina, bisadi ya lukengelo kele ya kumuangana, samu bakuza telemi na bantu ina meku kipesa na kimuhibi ya bibulu ya nkangu, inki nkangu meluwala na ntima, samu na imbi ina mekuiza salama.
Mutindu muza pisaka benu na Ituribi mpumbulu kumi na tatu, memo na lufwa, na bankindu salamaka kati na bao na makesa FRDC na Kilumbo Mazono. Bavu andaka na binwani ya Kodeko, vukanaka na ya FPIC, na bwala Abombi, na kuna na teritori ya Jugu. Bambangi meza bisati ba civil mpe kufwaka na kindu ina. Kinati ndinga FRDC na Ituri za bisakati, ntalo bame pesa gentiti samu na mwantangu na na Plurish Mambu.
Bimpumbulu ina biminaka na kuvambana ya kimvuka ya Kodeko na nkumbu ya Bon Temple de Dieu na baina ya FP kikwizaka nuanisa Kilumbu ya Lumingu na wola ya tatu ya Nsuka, position ya Bamakesa na Dibola ya Andisa na Kinzungidile ya Banyarikilo. Baningu na ndambu ya Lukiangelo kwizaka ndimaiti, dikesa mosi, basivili zole, kento na mwana mosi kwizaka baka masasi na kati ya nduanasani ina, mpeba mekufwa. Binwani kwizaka lenda kukuka mbeni na ngolo ya bisaduru na bau. Nkindu yai kwizaka sala bawola kiteso tatu, ti na Nsuka. Binwani kena kuzabisa ntete lufu ya bimpumbulu kumi na sambanu. Mingi peba kuizaka Luala. Na kulandilaka kinati ndinga FRDC na Ituri, ba operasyon ya ratisaji kena kutatamana samu na kukanga bambeni. Kubanda Kilumbu ya ntete yai na Nsuka, mwafi ngemba mefutukisa na kitini ina. Bifuandi ya nkaka ina kuizaka tina na mfinda, mebanda kufutuka na bainzo. Kutambula ya bantu mabilu na nzila ya bunya mogualu mpe mefutuka na mutindo ya kufuana.
Bubu umesalama mkembo ya Kilumbu ina inza vimba kina kukiembila lubutuku ya radio. Kimvuka ya ba radio ya kele na Finakani na Nkangu na Kongo, FRPC na Mkufi na kimvuka na Internews. Ba usalisaka Kilumbu antete yae lukutakana ba mwangisi nsangu. Intu Adiambu Vwandaka, luzingu ya radio communautaire na Munkiti, inki ya kusala sambo na Tombosono. Tsangu ya Fulbert, ba Lolage na Kikongo Nange, Jean Goma Mako.
Kukukila na radio na ba mambo ya fioti ya ngudi bakuzaka tomatuba na masolo ya hii. Kukukila na bamongisi ya bantangu ya radio kele kukukila na ukuza baka bantangu ya mbote na radio. Kwa luyailu ya mambo ya kumongisi ya bantangu nwekuza lomba na bamongisi ya bantangu na ukuza lungisa vee tangu ya ukuza pesa na nsolo nsolo. Kwa minsiku Nikola Lianza mtuadisi ya inzo bisalo ya kwa luyailu ya mambo ya ya kumongisa ya bantangu na kati ya inche na beto, andi kuzaka zabisa te yakele mambo zole bafana kuza landakana na mfulo kana ukuza na bayayi kena kumongisa bantangu.
Betu kwenda na Nord Kivu ntalu ya bantu meluta mingi na boloko ya nene ya Goma yamekuma kupesa mpasi na bantu adisi ya boloko yai na kumona mtindu bake zingira na kati ya boloko ina yake pesa mpasi mingi na bambuta ke twadisa boloko ina inda ntangu yai nange Bernardine Diambu
ketiketi ina bame songesa yao na bantu mingi ke pesa kama boko na boloko ina mtindu bantu kena kubwela ma na boloko ya munzenze boloko ina batu waka yao somu na kulunda kaka bantu kama mosi na makumi tano bubu ya inakati imiba kama bantu mafu nda tatu. Kati na bao, nkama tanu na makumi nana na tatu kaka, babakana na bakento nde bame zengila nkano na busonga. Mavuanga ina linda kuza tinda ti bimbevo kuza buwelama ya vuanda ya pulupulu mpe na makwanza. Beto zabati kufina na ya bantu na buloko yina metinda mpelufo ya bantu. Kifuanu suneti na ntolono ya ngonde yai, basoda zole kufuaka, nyonsu samu na puandulu ya imbi na kati ya buloko. Mingi mingi kukondo madia, kukondo bunketi ya mbote mpe na mavimpi. Bantu mingi metubati kubwelema ya bantu na buloko, kesamu mambo kena kutambula mbote ve na bilumbu yai ya etat de siege, samuti bazuzu ke mingi ve na busonga nyonsu zole ya basoda yina kena kusala na goma. Na ndambu ya nkaka, samu na bimbangi, mbongo yina loyalo ketindaka na kinchasa, samu na kudikisa bantu ya buloko kefioti mpe ya kumaka ve konso ngonde. Na Goma, Bernardine Diambo, samna Radio Kapi.
Na ina metala inyo pour la démocratie et le progrès social kimfuka politiki UDPS kulandana na Diambo ya kuzola kubaka kifumu na kingolo ya tubamaka na sabala meka tuwa kuluta kalaka anene ya kimfuka ya politik mesikimisati ntiku ya ngudi ya insi na beto kepe sanzila ata fiotive na kubaka kimfumu na mavuanga. Augustin Kabuya tubaka yao na ntola ba mwangisi sangu mazono awa na Kinshasa. Augustin Kabuya tubaka yao na ntola ya Paul Matendo betu landandi.
Mutindi ya kulutila na pouvoir na nzila ya kingolo ya kele Diambo iti na beto kuzaka manga. Kumbanda na dialogue inter-kongole ya Sand City. Ide pesi kuzaka nwana bamvula makumi tatu na tambadi samu na kuza baka kimfumu ya nivuandaka sadila kunwana ya kukondo kusa la mantita. Bubu ya hii betulena ndimaveti mwa batu kuzabaka kimfumu na kingolo. IDPS ya kena kufingila sama ya kuzabaka kimfumu na nzila ya kuponama. Yanena ndimaveti mwa ndambo ya bantu bakuzabaka kimfumu na nzila ya kingolo ngolo. Bidiambo ina betu kuzaka manga yao. Yao ina betu na ndambo ya IDPS betu kuzaka tuba ti mutindo kubakila pouvoir ya kele na nzila ya ba election. Nandila ya mangolo ve matita ve
cette façon de voir les choses.
Betu kwenda na Sud Kivu, directeur ya province éducationnelle ya Sud Kivu 2, bametelemisa kisalo na yandi na kalaka ya nene ya EPST na Kinshasa. Bamefunda Albert Bope Piema na kulomba bamilongisi difunda mosi ya franc congolais sambu na kutunga biro na yandi na territoire Uvira kuna na Fizi. Tsango ya sente ya basinzi na bizana na nge jangoma makoko.
Mtwadisi ya injo bisalo ya nkolo yalo ya mambo malo ya ndimba ya katikati pe ya maboko Toni Mwaba andukuza tubate Diambo ukuza lomba bafalanga difunda mose samna ukuza tunga injo ina ya kele kudiatirila lukanu ya ntwadisa iti ya ikuzaka lomba bana ukuza longuka na ukondo kufuta mbongo mbalu yalu Toni Mwamba andukuza tubate kutelimisa mtu ya hii ya kele Diambo ya mbote samna ukuza kakirila te na bilumbu nameni mabilumbu makumi zole bambuta ya inti balenda kuza tala nini balenda kuza baka Albert Bope Piema kuzaka baka lukanu ya nkaka ya kuza lomba patwadisi ya bakalasi tibana bakuza futa deka vei mbongo ina difunda mosi samu na kutunga injo na yandi kansi mbuta ntwadisi ya injo bisalo ya nkolu yalu ya malongi ya kuza tubate andikele mutu zona bangusa yina andi salaka ya ntete andi zona tina bafuana kuza pesa ndi kitumbu ya kufuana gano.
Awa na Kinshasa zandu ya impa ya Kampem na Monga Fula tayandika bisalo na yao na nima ya basabala zole ya kekwiza. Twadisi ya bwala kifumu Kinshasa ndeza bisaka yao na ntangu ya ndi kuendaka tala kisika bao tatula zandu ya ya impa. Wapisika bantu vandaka teka na matadikibala taba yandika kuteka. Inda ntangu nange jango mama koko.
Tampem kele nantama ve na zandu ya matadi kibala bamiguza bongisa bameza mimingi bambuta ya denaka yai bamiguza tubate zandu yai enda kuza zibula mielo na manima ya basabala zole na nzanza ya mitendi bakuzaka pona tiwe ivana bakuza sala kitanda ya kukuza sumbila bima pe kuza yambela bima kikatuka na Kongo Central janteni ngobila andikuza luta kuna andikuza pe sa bantangu na bayake na kutunga na ukuza fukusa batu ya inyotu kutatunga bainjo na ukondo kuzitisa minsiku na nzanza ina. Nzanza itika kuzaka salima kisumbula yai ya kilumbu ya zole ya ngonda ya zole mbuta ya mbanza kinchasa andi kuzaka lomba na bantu na ukuza kanga ba magazina ya bikana kaka ya kukangama. Tiba kuzaka zabisa lukano ya chuka andi kuzaka lomba na nkangu na ukuza tsumba ve balumpa meba kama na ndambu ya nzanza ina. Ba inzo inyoso batu ngana kuzitza minsi kufe ba kuzia tolumuna yao.
Awa suka ya basangu betu bongisa sana kupesa benu na lusadisu ya nyangasa na ntola kizuzulo vandaka. Michelin chwala mupangi betu mezo ila benu kukile ambote pepipa ambote na kate makanda pima buta na benu. Fumuzambi kukeba betu na benu betu kutana dea kilumbu ambazi.